Πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Από τη μία, η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο και άλλες περιοχές της Ουκρανίας με ντρόνους και πυράβλους ως απάντηση στις πρόσφατες επιθέσεις της Ουκρανίας, και από την άλλη, Ντόναλντ Τραμπ και Ήλον Μάσκ σφυροκοπούν ο ένας τον άλλον με κατέρωθεν προσβολές και όχι μόνο. Είναι ο ορισμός του θεαματικού διαζυγίου. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 6 Ιουνίου, και ακούτε το Πρώτο στα Γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διεύρυνση της λίστας των αναπηριών που δεν είναι αναστρέψιμες, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το ΚΕΠΑ Γαλατσίου. Είναι αδιανόητο να επαναπιστοποιείται η αναπηρία, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση του συμπολίτη μας, είπε ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα, από το συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΗ στην ΠΕΦΚΙ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Υγείας ανακοίνωσαν την έναρξη διανομής φαρμάκων από τις 16 Ιουνίου. Ανάπτυξη 2,2% εμφάνισε η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σε βαριά αλλά σταθερή κατάσταση, 62χρονη μετά τη λάθος μετάγγιση στο Τζάνιο. Εδέ για το λάθος. Στις 29 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι πρόωρες εκλογές στην Ολλανδία. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 32 στη Θεσσαλονίκη. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει η 62χρονη γυναίκα που υποβλήθηκε σε λανθασμένη μετάγγιση αίματος στο Τζάνιο νοσοκομείο. Πολλές αντιδράσεις θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά και τις αντιδράσεις που καταγράφονται, αλλά κυρίως τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της άτυχης γυναίκας. Όπως θα ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια, όλες τις πληροφορίες για το σοβαρό τροχαίο στη συμβολή της Ποσειδώνος με την Καλαμακίου στο ρεύμα προς Πειραιά, που σημειώθηκε σύγκρουση ενός ταξί με απορριμματοφόρο του Δήμου Αλίμου, στο οποίο έχασε τη ζωή της μια 62χρονη δημοτική υπάλληλος που επέβαινε στο όχημα αυτό. Αυτά σε πολύ λίγο. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας όμως με την πολιτική ατζέντα και την νέα υπηρεσία του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων κατοίκων που παρουσίασε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΗ στην ΠΕΦΚΙ. Στις 16 του μηνός ξεκινάει η διανομή φαρμάκων κατοίκων για τους ασφαλισμένους του οργανισμού. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια πολύ σημαντική και συγκινητική ημέρα, καθώς, όπως είπε, ένα χρόνιο όραμα, ένα αίτημα των ενώσεων ασθενών για το αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στη φροντίδα του κράτους γίνεται πλέον πραγματικότητα.
Μέσα από πολύ συστηματική δουλειά του Υπουργείου και του ΕΟΠΗ, βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να εξαγγείλουμε την καθολική κατοίκων διανομή των φαρμάκων του ΕΟΠΗ, η οποία θα ξεκινήσει από τις 16 Ιουνίου. Αυτό που θέλω απλά να επισημάνω και να υπερτονίσω είναι ότι πίσω από κάθε τέτοια πρωτοβουλία κρύβεται πολύ σκληρή δουλειά. Δουλειά κανονιστική, δουλειά ρυθμιστική, δουλειά στο πεδίο, έτσι ώστε να είναι κανείς σίγουρος ότι αυτό το σχέδιο θα υλοποιηθεί με την αποτελεσματικότητα και με τη χρονική συνέπεια που αυτό επιβάλλει. Δεν είναι αξιοπρεπές ένας καταπονημένος συμπολίτης μας να περιμένει ώρες στην ουρά του ΕΟΠΗ για ένα φάρμακο το οποίο μπορεί, αποδεικνύεται στην πράξη, ότι μπορεί να φτάσει στο σπίτι του και να γλιτώσει αυτήν την ταλαιπωρία.
Τον Πρωθυπουργό συνόδευσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
Υλοποιούμε τώρα την καθολική εφαρμογή της διανομής κατοίκων και θα ανακοινώνουμε τις επόμενες μέρες και τον τρόπο της συνεργασίας μας με τα ιδιωτικά φαρμακεία. Με όλους αυτούς τους τρόπους, πιστεύουμε θα μειώσουμε δραστικά τις ουρές της ντροπής. Το να περιμένει κάποιος σε μια ουρά επί ώρες στη ζέστη ή στο κρύο και να είναι ασθενής, να παράδεκτο. Και χαίρομαι που η κυβέρνησή μας, με το όραμα του κυρίου Πρωθυπουργού και με τη δουλειά που κάναμε όλοι, σήμερα αυτό πρώτα το λύνει. Και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα στους εκπροσώπους των ασθενών που βοηθήσατε τόσο πολύ για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Χωρίς εσάς αυτό δεν θα είχε γίνει.
Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι, όπου τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, στο πλαίσιο του ευρύτερου κυβερνητικού σχεδιασμού για τον εξυγχρονισμό των ΚΕΠΑ και τη βελτίωση της διαδικασίας πιστοποίησης αναπηρίας στη χώρα μας.
Ένα σύγχρονο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας, το οποίο ετοιμάστηκε μέσα από την εξαιρετική συνεργασία του ΙΕΦΚΑ και του Δήμου Γαλατσίου, που μπορεί να εξυπηρετεί τους συμπολίτες μας σε συνθήκες αξιοπρέπειας, ταχύτητας και προφανώς και εύκολης προστασιμότητας, κάτι το οποίο αφορά ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία. Κληρονομήσαμε, η αλήθεια είναι, στα ζητήματα της πιστοποίησης της αναπηρίας πολλές εκκρεμότητες από το παρελθόν. Αλλά με πολύ συστηματική προσπάθεια η κατάσταση πιστεύω ότι εξομαλύνεται. Θεωρώ αδιανόητο να ζητούμε από έναν συμπολίτη μας να επαναπιστοποιείται η αναπηρία του, όταν γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η κατάστασή του. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε, αλλά σίγουρα οι χρήστες των υπηρεσιών νομίζω πρώτοι θα αναγνωρίσουν ότι εδώ έχει συντελεστεί μια σημαντική πρόοδος.
Τον κύριο Μητσοτάκη συνόδευσε στο Γαλάτσι η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.
Πίσω μας βλέπετε το νέο σύγχρονο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας του Γαλατσίου. Ένας σύγχρονος χώρος, πλήρως προσβάσιμος, με πάρκινγκ, με όλες τις ανέσεις. Οι γιατροί που υπηρετούν στα κέντρα πιστοποίησης αναπηρίας στους τελευταίους μήνες έχουν υπερδιπλασιαστεί. Είχαμε, κύριε Πρόεδρε, 500 γιατρούς, πλέον έχουμε 1.200. Αυτό μεταφράζεται σε ταχύτερη, καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερες, πιο διαφανείς, πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Πρόσφατη ενέργειά μας, η διεύρυνση της λίστας των λεγόμενων μη αναστρέψιμων παθήσεων.
Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Επιμένουν στην κοινωνική ατζέντα και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Νότι, σήμερα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης πήγε στο κέντρο πιστοποίησης αναπηρίας στο Γαλάτσι, αλλά και στο συνεδριακό κέντρο του ΕΟΠΗ στην Πέφκη, όπου μίλησε για το αυτονόητο δικαίωμα στην αξιοπρέπεια. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος του βάζαμε είναι καθημερινότητα τώρα και διαρκώς από την πλευρά της κυβέρνησης. Και άμα επιτρέψει, Γρηγόρη. Εντάξει, ως δημοσιογράφος πρέπει να στέκομαι σε μια απόσταση από το καθημερινό ρεπορτάζ, αλλά αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο ΚΕΠΑ, Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο Γαλάτσι, ακούσαμε μόλις πριν από λίγο στο ηχητικό την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, αδιανότητα να ζητούμε από τους συμπολίτες μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να επαναπιστοποιείται η αναπηρία τους. Εγώ πρέπει να σου πω ότι εντάξει, το νιώθω, εγώ στένω συγγενή, υπερήλικα, ο οποίος πηγαίνει κάθε τόσο για να πιστοποιηθεί ότι έχει κόψει τα δάκτυλά του, έχει βαριά καρδιακή εμβολή.
Μια κατάσταση που δεν μπορεί να δεσμευτεί.
Και 94 ετών. Δηλαδή αυτό.
Νότι, να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
Κόβεται η
σύνδεση. Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα. Είναι όλοι καταλαβαίνουμε λοιπόν το θέμα αξιοπρέπειας για τους ανθρώπους.
Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι αδιανόητο να ζητούμε από τους συμπολίτες μας να επαναπιστοποιεί την αναπηρία τους, όταν γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν πρόκειται να αλλάξει η κατάσταση. Αυτό έγινε στο ΚΕΠΑ πριν από λίγο.
Όπως και στο άλλο το μεγάλο θέμα με τους ασθενείς, οι οποίοι και εκεί τίθεται θέμα αξιοπρέπειας να περιμένουν. Είχαμε δείξει και εδώ στην ΕΡΤ, αλλά και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είχαμε ασχοληθεί με το πρόβλημα αυτό, με ασθενείς να περιμένουν μέσα στο κρύο, σε ουρέσεις, στη βροχή, στη ζέστη, στον καύσωνα, εκτεθειμένοι έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ.
Ακριβώς. Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός που πήγε σήμερα στην νέα υπηρεσία του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων, έκανε λόγο για σημαντική και συγκινητική ημέρα, καθώς, όπως είπε, ένα χρόνιο όραμα για ένα αίτημα ενός ασθενών, το αυτονόητο, όπως το χαρακτηρίζει, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στη φροντίδα του κράτους, επιτέλους γίνεται πραγματικότητα. Δηλαδή, χρόνοι ασθενείς θα λαμβάνουν στο σπίτι τους με αποστολή του ΕΟΠΗ τα φάρμακα τα οποία είναι γνωστό ότι χρειάζονται και έχουν συνταγογραφηθεί.
Ωραία. Τώρα, αν ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό, να περάσουμε στην πολιτική ατζέντα, όπου τον τόνο, το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, της αντιπαράθεσης εξακολουθούν να το δίνουν εξελίξει στην Προανακριτική Επιτροπή. Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιοφωνικό σταθμό Αλφα Radio και εκεί σχολίασε την πρόταση των 32 βουλευτών για Προανακριτική. Να ακούσουμε τι είπε και συνεχίζουμε αμέσως με τα Νότι.
Είναι μια πρόταση από τους βουλευτές, η οποία ξεπερνά κάθε προηγούμενο όριο. Νομίζω ότι είναι ο απόλυτος πολιτικός κατήφορος πάνω σε ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, σε μια εθνική τραγωδία, να διατυπώνονται τέτοιες κατηγορίες που πέραν όλων των άλλων φτάνουν μέχρι στο σημείο να μιλάνε για εσχάτη προδοσία για ένα τραγικό δυστύχημα για τον νόμιμα εκλεγμένο πρωθυπουργό της χώρας. Είναι εντελώς ατεκμηριώτες νομικά, εκτός από οποιαδήποτε λογική. Η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν γίνεται σε αυτό το επίπεδο. Οι συγγενείς των θυμάτων, όχι μόνο στην τραγική υπόθεση του τραγικού δυστύχηματος των Τεμπών και σε άλλες περιπτώσεις, έχουν μέσω και των συνηγόρων τους διατυπώσει κάποια αιτήματα. Έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Είναι σε μια θέση και από νομικής αλλά και από ουσιαστικής πλευράς, τα οποία είναι απολύτως σεβαστά και τα αξιολογεί κάθε φορά η δικαιοσύνη. Αυτό δεν έχει να κάνει με την πολιτική αντιπαράθεση. Όταν όμως κάποια από αυτά τα αιτήματα τα παίρνει το πολιτικό σύστημα, ένα μέρος του πολιτικού συστήματος που είναι η αντιπολίτευση, mm-hmm. και τα κάνει πρόταση για προανακρίτικη, τότε η αντιπαράθεση είναι με τους βουλευτές αυτούς, με τους συγγενείς. Yeah. Εμείς δεν θα έρθουμε ποτέ σε αντιπαράθεση από πάρα πολλές απόψεις, και όσο και αν προσπαθούν να τους βάλουν μπροστά, για να έχουν μια σπίδα, και αυτό είναι ακόμα πιο χυδαίο, για να κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Εμείς το ξαναλέω, με τα κόμματα αντιπαρατηθέμεθα και με αυτήν την, επιτρέψτε μου, αρρωστημένη λογική, να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων.
Ακούσαμε λοιπόν ότι ένα νιάδο του κυβερνητικού εκπρόσωπο να κάνει λόγο για αχυδαία εκμετάλλευση της εθνικής τραγωδίας και να λέει ότι δεν έχει τέλος ουσιαστικά ο κατήφορος της αντιπολίτευσης.
Κυβερνητικές φυγές κάνουν με οργύλο τρόπο, θα έλεγα, μια επίθεση στην επιλογή του κόμματος της κ. Κωνσταντοπούλου και του Ρουδικού Κασελάκη να συνεργαστούν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο με κόμματα της ακροδεξιάς, όσο συγκεντρωθούν 32 υπογραφές βουλευτών, για ένα θέμα το οποίο εκεί είναι, εδράζεται η οργή, εγκαλούν τον πρωθυπουργό για δίθεν εσχάτη προδοσία. Εντάξει, υποστηρίζουν ότι έχει ξεπεραστεί κάθε επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο αντιπαρατηθούνται με τα δύο άκρα, όπως υποστηρίζουν, όπως είπε ξανά ο κ. Μανέξης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον έχουμε ακούσει κατά επανάληψη briefing σε ενημέρωση των πολιτικών συνεργατών, ότι αυτά τα δύο άκρα, της άκρας δεξιάς και αριστεράς, συνεργάζονται, όχι συνεργάζονται, συμπίπτουν, ο σωστός όρος, αρκετές φορές. Εδώ, πριν να κλείσω, Γρηγόρη, να μου επιτρέψει να πω ότι ο πρωθυπουργός επέστρεψε χθες από τη Μαγνησία, όπου επισκέφθηκε στο Βελεστίνο επιχειρήσεις της περιοχής, σημειώνοντας κιόλας ότι έχει τη σημασία του χρήματα, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κατευθύνονται σε ευρωπαϊκές ελληνικές επιχειρήσεις.
Νότια Ανανιάδης, βέβαιος. Και καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις, βέβαιος. Νότια Ανανιάδης, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε σε λίγο, κύριε Σιγήρη, στο μεγάλο αυτό θέμα που έχει να κάνει με τις προτάσεις για τις προανακριτικές, που δίνει τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να πάμε προς το παρόν εκτός συνόρων, καθώς βγήκε εκτός ορίων βγήκε η κόντρα του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ιλον Μάσκ, οι οποίοι αντάλλαξαν κατηγορίες και προσωπικές προσβολές μία εβδομάδα μετά την αποχώρηση του μεγιστάνα από το ευρύτερο κυβερνητικό σχήμα που βρίσκεται στο τιμόνι του Λευκού Οίκου. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη και την Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί βλέπουμε, Έλενα, ότι η κόντρα ξέσπασε όταν ο Elon Musk κατέκρινε έντονα το νέο οικονομικό νομοσχέδιο του Donald Trump. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μία άνευ προηγουμένου κόντρα παρακολουθούμε. Παρακολουθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και ολόκληρος ο κόσμος.
Αλλιώς ξεκίνησε το δίδυμο αυτό και αλλιώς κατέληξε, έτσι.
Εντελώς. Περάσαμε από τις εικόνες από την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ και μετά την νίκη του με τον να καλεί στην σκηνή τον Elon Musk και να παρουσιάζεται, θυμάσαι Γρηγόρη, με το ηλεκτρικό πριόνι και να μιλάει για τις περικοπές στο δημόσιο.
Ακριβώς.
Και επίσης να θυμίσουμε ότι πριν από δύο μήνες είχε μετατρέψει το Λευκό Οίκο σε έκθεση αυτοκινήτου για την Τέσλα, Ντόναλντ Τραμπ. Περάσαμε λοιπόν από όλα αυτά στις ευθείες βολές, στις κατηγορίες και στις προσωπικές προσβολές. Τα διεθνή μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για την κόντρα του ισχυρότερου ανθρώπου στον κόσμο με τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο, και αυτό ακριβώς είναι. Να θυμίσουμε ότι πριν από μία εβδομάδα σε εντελώς διαφορετικό τόνο, σε φιλικό τόνο, έχει ανακοινωθεί σε κοινή συνέντευξη τύπου η αποχώρηση του Elon Musk από την αυτοκυβερνητικό σχήμα. Είχε αναλάβει την υπηρεσία Doge για τις περικοπές στο Ομοσπονδιακό Κράτος. Mm-hmm. Υπήρχαν βεβαίως οι φήμες για ένταση στις σχέσεις των δύο ανδρών. Μία εβδομάδα μετά, και ενώ υπήρξαν οι δηλώσεις του Elon Musk για το φορολογικό νομοσχέδιο που προωθεί ο Donald Trump, το οποίο το είχε επικρίνει εντονότατα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου με τον Friedrich Merz χθες στο Λευκό Οίκο, ο Donald Trump, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ξεκίνησε το νέο αυτό γύρω της αντιπαράθεσης που βγήκε εκτός ορίων, λέγοντας ότι ουσιαστικά ο Elon Musk ξέφτησε και ότι ήταν δική του απόφαση να αποχωρήσει από το κυβερνητικό σχήμα. Ο Elon Musk απαντούσε σε live χρόνο από το X, που του ανήκει, να υπενθυμίσουμε, λέγοντας ότι αν δεν ήταν αυτός με τα χρήματα που έβαλε στην καμπάνια του Donald Trump, 275 εκατομμύρια δολάρια, να θυμίσουμε, δεν θα εκλεγόταν πρόεδρος ο Donald Trump και οι δημοκρατικοί θα είχαν τον έλεγχο της Βουλής και μια πολύ ισχνή πλειοψηφία θα είχε ο Τραμπ αν νικούσε στην Γερουσία, για να ακολουθήσουν απειλές, προειδοποιήσεις από τον Donald Trump για περικοπή, διακοπή συμβολέων της αμερικανικής κυβέρνησης με εταιρείες του Elon Musk, ακόμα και με την SpaceX. Για να φτάσουμε στην προσωπική βολή του Elon Musk κατά τον Donald Trump, ο οποίος είπε ότι ο Donald Trump βρίσκεται στη λίστα, τη διαβόητη λίστα Epstein, και γι' αυτό το λόγο αυτή η λίστα δεν δίνεται στη δημοσιότητα. Ο Epstein, να θυμίσουμε, ότι αυτοκτόνησε στην φυλακή μετά τη σύλληψή του, ήταν παιδόφιλος, αλλά επίσης κατηγορούνταν ότι προωθούσε ανήλικες σε μεγαλοεπιχειρηματίες αλλά και πολιτικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες επί χρόνια.
Σε αυτό το τελευταίο έχουμε απάντηση από την πλευρά του Τραμπ.
Αυτό σχολιάζεται από τα αμερικανικά μέσα. Δεν υπήρξε απάντηση από τον Donald Trump, παρά μόνο ένα μικρό σχόλιο από το Λευκό Οίκο ότι ήταν ατυχές αυτό το σχόλιο. Επικεντρώνεται και ο ίδιος ο Τραμπ αλλά και ο Λευκός Οίκος στο νομοσχέδιο που θέλει πάση θυσία να περάσει ο Donald Trump, γιατί το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό, την ώρα που ο Musk τον κατηγορεί ότι θα φορτώσει το αμερικανικό χρέος με ακόμη 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για τα επόμενα πολλά χρόνια.
Αυτή η κόντρα, βέβαια, άλλο που κάνει τους ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, ειδικά των ηλεκτρονικών, να τρίβουν τα χέρια τους, βούτυρο στο ψωμί τους. Και ο τρόπος που το παρουσιάζουν δεν κολακεύει κανέναν.
Τα σχόλια, όχι μόνο των ηλεκτρονικών μέσων, γενικώς του αμερικανικού τύπου, είναι ιδιαίτερα καυστικά. Να σου αναφέρω απλώς ότι παρομοιάζουν το ιδίλιο, το αρχικό, έτσι το ονομάζουν, Trump-Musk, που κατέληξε σαν τον πόλεμο των Rose ή σαν διάσημα διαζύγια Αμερικανών ηθοποιών. Πάντως, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, γίνονται προσπάθειες ώστε να υπάρξει μια τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο για να πέσουν οι τόνοι. Επίσης να πούμε ότι αυτή η τεράστια κόντρα είχε και άμεση επίπτωση στην μετοχή της εταιρείας Tesla, που έχασε 15% της αξίας της, προκαλώντας απώλεια 150 δισεκατομμυρίων στη χρηματιστηριακή της αξία, αλλά και 34 δισεκατομμύρια έχασε από την προσωπική του περιουσία ο Elon Musk.
Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Ακούσαμε νωρίτερα τα πειρά του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κατατέθηκε λοιπόν στη Βουλή η πρόταση προανακριτικής επιτροπής της Μαρίας Καριστιανού για την τραγωδία των Τεμπών. Περιλαμβάνει κατηγορίες για εσχάτη προδοσία για τον Πρωθυπουργό και άλλα 10 πολιτικά πρόσωπα. Την πρόταση την υπογράφουν 32 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, της Ελληνικής Λύσης, της Νίκης και του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασελάκη. Πάμε στη Βουλή και στον πολιτικό μας συντάκτη Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Βλέπουμε, Αντρέα, ότι να σπίζονται κόμματα διαφορετικά φιλοσοφίας πίσω από την πρόταση της κυρίας Καριστιανού. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι έτσι είναι, και γι' αυτό πολλοί άλλωστε μιλούν για μια ετερόκλητη συμμαχία των συγκεκριμένων κομμάτων, δηλαδή της ελληνικής λύσης, της νίκης, της πλέψης ελευθερίας και των έξι ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκειται στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη. 32 βουλευτές στο σύνολο, οι οποίοι στηρίζουν την πρόταση του Συλλόγου Τεμπών 2023 και της Μαρίας Καριστιανού εναντίον 11 πολιτικών προσώπων, ακόμη και με την κατηγορία της εσχάτης προβοσίας. Με αφορμή, βέβαια, πάντα μιλάμε για την τραγωδία των Τεμπών και προτείνοντας αντίστοιχα τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής. Αυτή η πρόταση, Γρηγόρη, ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα στην Βουλή, ότι κατατέθηκε στην ειδική γραμματεία του Προέδρου της Βουλής και παράλληλα βέβαια ότι αποσύρθηκε εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι έξι ανεξάρτητοι βουλευτές του Στέφανου Κασελάκη που αρχικά είχαν βάλει την υπογραφή τους την απέσυραν και συνεπώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ η οποία θα μπορούσε να συζητηθεί στην Ολομέλεια, η οποία αναμένεται να διεξαχθεί την μεθεπόμενη εβδομάδα, το χρονικό διάστημα δηλαδή μεταξύ 16 και 20 Ιουνίου.
Και αυτό δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, Ανδρέα, δηλαδή κάποιοι βουλευτές να στηρίζουν, να υπογράφουν μια πρόταση και μετά να αποσύρουν την υπογραφή τους.
Ναι, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και παράλληλα να πούμε.
Τουλάχιστον έχει καταγραφεί στα χρονικά τουλάχιστον.
Και παράλληλα δεν υπάρχει και καμία πρόβλεψη στον κανονισμό της Βουλής τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Ή μάλλον ο κανονισμός της Βουλής αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η απαγόρευση, επιτρέπεται η απαγόρευση, η απόσυρση υπογραφών σε κάποιο θέμα. Η πρόταση δεν πλήρει τις προϋποθέσεις, ανέφερε από έβραση ο αντιπρόεδρος του Σώματος Βασίλης Λιλιάρβος, ανακοινώντας παράλληλα και την κατάψη της πρότασης του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων. Όπως είπαμε, την πρόταση στηρίζουν οι 11 βουλευτές της Ελληνικής Λύσης, οι 9 της Νίκης, οι 6 της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς και 6 ανεξάρτητοι βουλευτές που πρόσκειται στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Και βέβαια θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι 3 προτάσεις πλέον που έχουν κατατεθεί, της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, που μιλά για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος μόνο για τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, του ΠΑΣΟΚ που αναφέρεται για ακόμη και για κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, για τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και επί ΣΥΡΙΖΑ και επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά και αυτοί των 32 βουλευτών θα συζητηθούν σε μία συνεδρία στην Ολομέλεια, όπως προείπαμε, το διάστημα 16 με 20 Ιουνίου. Στη διάσκεψη των Προέδρων που θα έχουμε την Τρίτη, θα οριστεί η μέρα συζήτηση που ολοκληρωθεί με μισθή ψηφοφορία φυσικά.
Πάμε για τη μεθεπόμενη εβδομάδα δηλαδή.
Ναι, και στη συζήτηση αυτή στην Ολομέλεια έχει δικαίωμα ομιλίας οποιοδήποτε από τους εγκαλούμενους, θα πρέπει να πούμε, και για να εγκριθεί η παραπομπή προσώπου και για ποιο αδίκημα θα πρέπει να έχει την πλειοψηφία 151 βουλευτών. Και να πω τέλος ότι οι προτάσεις που απορριφθούν από τη Βουλή ως προβήλως αβάσιμες δεν θα μπορούν να επανέλθουν ως προτάσεις κατηγορίες ή κατηγορίες εάν δεν υπάρχουν νέα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία στην υπόθεση των Τεμπών. Γρηγόρη.
Ανδρέα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε αντιδράσεις. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, πρόεδρος του Κόμματος Δημοκράτες και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας, το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εξαπέλυσε πειρά κατά των βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης που υπέγραψαν την πρόταση Μαρίας Καριστιανού για σύσταση προανακριτικής που περιλαμβάνει κατηγορία ακόμη και για σχάτη προδοσία.
Πιστεύω ότι είναι ένα παιχνίδι με τον εντυπωσιακό χαρακτήρα που έχουν οι δύο λέξεις σχάτη προδοσία. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ούτε σε ό,τι αφορά την αντικειμενική υπόσταση, βλέπετε, δηλαδή βία ή απειλή βίας, είτε σε ό,τι αφορά την υποκειμενική υπόσταση δόλο, που να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε μια πρόταση εναντίον υπουργών στηριγμένη στο άρθρο 134 του ποινικού κώδικα.
Δηλαδή,
λάθος. Ναι, είναι νομικό λάθος.
Καταλάβουμε καλύτερα εμείς και οι ακροατές, βέβαια.
Είναι όμως τερατώδης λάθος. Έτσι, δεν είναι τόσο απλό λάθος όπως είναι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, που είναι λάθος θεσμικά για παρεμβάσεις στις συγκοινωνίες το 291 του ποινικού κώδικα, αλλά έχει μια σοβαρότητα. Δεν είναι αυτό που καταλήγουν οι 32 βουλευτές που πήγαν στην εσχάτη προδοσία. Είναι τερατώδες λάθος από πλευράς ποινικής επιστήμης, ποινικού δικαίου. Δεν στέκει.
Τερατώδες λάθος λοιπόν κατά τον κύριο Λοβέρδο, τον Ανδρέα Λοβέρδο. Τώρα, στο σταθμό μας μίλησε και η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη εξέλιξη.
Θεωρώ όλα αυτά που γίνονται και με τον τρόπο που γίνονται, ότι το μόνο που κάνουν είναι να δημιουργούν σύγχυση στους πολίτες και πολλές αντιθεσμικές προσεγγίσεις. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Στο ΠΑΣΟΚ είναι και η σωματική αντιπολίτευση. Κατέθεσε αμέσως και με πάρα πολλή δουλειά των ανθρώπων και των νομικών του την πρότασή του. Και η πρότασή του δεν βασίζεται ούτε σε εικασίες, ούτε παριστάνει το δικαστή, ούτε τρέχει πίσω από γεγονότα και πρόσωπα, αλλά με βάση μόνον αυτά που είπε ο ανακριτής, κατέθεσε μια ολοκληρωμένη πρόταση η οποία θα πρέπει να συζητηθεί στη Βουλή.
Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη αν υπάρχουν ενδείξεις για ασχέτη προδοσία για τον Πρωθυπουργό.
Δεν υπάρχουν ενδείξεις ασχέτης προδοσίας για τον Πρωθυπουργό.
Δεν προκύπτουν στοιχεία που να περιγράφουν ένα τέτοιο αδίκημα, κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω τι άλλο θα προκύψει στο μέλλον, αλλά από τη νέα ως τώρα δικογραφία, ναι, πραγματικά δεν πιστεύω ότι
υπάρχει. Δεν έχετε καν σοκ.
Για να μπορεί κάποιος να κατηγορήσει τον Πρωθυπουργό για τα ποινικά αδικήματα, θα πρέπει κατά τη γνώμη μας, όπως εμείς νομικά το έχουμε εξετάσει, να προκύπτει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση βάσει του ποινικού κώδικα. Άρα να υπήρχε μέσα από τις αρμοδιότητες του μια οριζόντια, ευθεία αρμοδιότητα. Τέτοια δεν θεωρούμε ότι υπήρχε.
Συνδεόμαστε με την Ευγενία Λούζ, την πολιτική μας στάθμη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες όσο γίνεται πιο κωδικοποιημένα. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοια κατηγορία σε βάρος του Πρωθυπουργού, λένε από το ΠΑΣΟΚ Ευγενία, το οποίο ΠΑΣΟΚ επιμένει στη δική του πρόταση. Καλό μεσημέρι.
Μεσημέρι, Γρηγόρη, όπως είπες, στη Χαρίλα ο Τρικού που επιμένουν σταθερά στο αίτημα που έχουν καταθέσει εδώ και 2 εβδομάδες για σύσταση προανακριτικής επιτροπής, που θα εξετάσει όλες τις κακουργηματικές πράξεις για τον Κώστα Καραμανλή, τον Χρήστο Σπίρτζη και 6 υφυπουργούς των επίμαχων αυτών περιόδων. Λένε ακόμη από το Πασό Γρηγόρη ότι η πρότασή τους είναι τεκμηριωμένη και νομικά δομημένη, ενώ μένουν μακριά από τις συζητήσεις των τελευταίων ωρών για τις 6 αφίξεις της πρότασης προανακριτικής του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, Γρηγόρη, δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τη Χαριλάο Τρικούπη το γεγονός ότι στα mail του ΠΑΣΟΚ ήρθε κάλεσμα από το κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Καστελάκη να στηρίξουν την πρόταση των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών. Η αποστολή, μάλιστα, του επίμαχου mail έγινε ενώ 6 βουλευτές του κινήματος είχαν βάλει τις αρχικές υπογραφές τους στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά, όπως φαίνεται, Γρηγόρη, απλώς διαβάστηκε από τη Χαριλάο Τρικούπη. Είναι ένα θέμα βεβαίως που έχει συνέχεια και το ΠΑΣΟΚ το έχει πολύ ψηλά στην ατζέντα των εσωτερικών πολιτικών θεμάτων.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στο ΕΡΤ News, τόνισε ότι δεν επιτρέπονται μικροκομματικά παιχνίδια για τα ΤΕΜΠΗ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε καμία διαπραγμάτευση και συζήτηση. Ήταν η πρόταση διαθέσιμη για υπογραφές, γι' αυτό και το ανακοινώσαμε δημόσια, για να μην αφήσουμε στον ελληνικό λαό καμία υποψία ότι κάποιοι μπορούν να τροποποιήσουν την αίτηση με βάση κομματικούς, αν θέλετε, κομματικά φίλτρα.
Κύριε...
Θεωρώ ότι δεν είναι μια κίνηση αξιοπιστίας και σοβαρότητας να υπογράφεις και μετά να αποσύρεις την υπογραφή. Αυτό όμως αφορά την σχέση πολιτικών προσώπων με την κοινωνία.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοφύλλος Ξανθόπουλος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα, ρωτήθηκε αν η κίνηση Κασελάκη να αποσύρει τις υπογραφές που είχαν βάλει βουλευτές του κόμματός του στον ΣΥΡΙΖΑ, συνιστά ουσιαστικά άδειασμα της Κουμουνδούρου.
Αδιανόητο. Καταρχάς, υπάρχει ένα ζήτημα φερεγγιότητας. Αυτή η παλινοδία είναι απαράδεκτη και ηθικά και πολιτικά και παντού, σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή, δεν μπορεί να βάζει την υπογραφή σου, να συμφωνεί κάπου και μετά να λες: όχι, φεύγω από εδώ, πάω αλλού. Αυτό δείχνει και το ποιόν και με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Αλλά είναι προφανές ότι αυτές οι συμπεριφορές βαθαίνουν κι άλλο την αναξιοπιστία του πολιτικού συστήματος.
Πάμε και πάλι στον Ανδρέα Μαραθιά για να μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Πώς διαβάζουν στην Κουμουνδούρου την τελευταία αυτή εξέλιξη, Ανδρέα?
Νομίζω και αυτό, και αν καταλαβαίνουμε και από τις συζητήσεις που έχουμε εδώ στη Βουλή με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είναι ότι ευνηδιάστηκαν πραγματικά από αυτή την κίνηση των 6 ανεξάρτητων βουλευτών που ήταν πρώοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και πλέον ανήκουν στο κόμμα του Στέφανου Κασελάκη, το κίνημα Δημοκρατίας. Ευνηδιάστηκαν και νομίζω ότι δεν μιλούν και με τα καλύτερα λόγια για αυτή την παλινοδία από την πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών που πρόσκειται στο κίνημα Δημοκρατίας. Ωστόσο, θα πρέπει να σου πω, σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες που καταφέραμε να μάθουμε πριν από λίγη ώρα, είναι ότι στην Κουμουνδούρου και εδώ στο Κοινοβούλιο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αισιοδοξεί ότι μπορεί έως την Τρίτη, που θα συνεδριάσει η διάσκεψη των Προέδρων, να συγκεντρώσει τις 30 υπογραφές και να καταθέσει εκ νέου την πρότασή του. Καθώς αυτή τη στιγμή την πρόταση φυσικά στηρίζουν 26 βουλευτές του κόμματος, η αρετή Παπαϊωάννου που προέρχεται από την Βουλή της Ελευθερίας σε ανεξάρτητοι βουλευτές, ενώ υπάρχουν και 3 ακόμη ανεξάρτητοι βουλευτές, η Αφινά Λινού, ο Γιάννης Αρακιώτης και ο Ευάγγελος Αποστολάκης. Αυτοί οι 3, για τους οποίους πιθανότατα έχουν κάποιες επαφές από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, μήπως την τελευταία στιγμή του πείσουν για να υπογράψουν την πρόταση του κόμματος, ώστε να κατατεθεί και αυτή ως 4η πρόταση τελικά, όποτε διεξαχθεί η ολομέλεια, όπως είπαμε. πάμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά την Προανακριτική Επιτροπή, την απόσυρση των βουλευτών, όπως ακούσαμε, μίλησε στην ΕΡΤ ο Σωκράτης Πάμελος, ναι, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πέμπει ότι είναι το πιο συνεπές κόμμα στο τι γίνεται στις προτάσεις για την Προανακριτική Επιτροπή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν ελεγχθούν πολιτικά πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται με την υπόθεση στη Βουλή, δεν θα ελεγχθούν πουθενά αλλού. Γι' αυτό και ήμασταν, τόνισε, πάρα πολύ προσεκτικοί. Είμαστε το μόνο κοινοβουλευτικό κόμμα που έχει διατυπώσει μια πλήρη τεκμηριωμένη άποψη, υποστήριξε ο κ. Πάμελος, και παράλληλα είπε ότι με τις υπογραφές του κυρίου Κασελάκη θα είχαμε συγκεντρώσει στις 30, κάτι που τώρα τίθεται ένα αμφιβόλο. Καταλήγοντας σε ερώτηση για το ρόλο των άλλων κομμάτων, απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ έχουν καταθέσει τις δικές τους προστάσεις, όπως και η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα τις κρίνω, αλλά δεν θα φοβηθώ να κάνω τη συζήτηση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Πάμελος.
Αντρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Έδωσε αντιδράσεις όμως και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης μετά την πρόταση για προανακριτική που υπογράφεται από 32 βουλευτές για παζάρια χωρίς αρχές, έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Νίκος Καραθανασόπουλος.
Παρακολουθούμε τις τελευταίες ώρες και τον τραγέλαφο των υπογραφών από τις προανακριτικές προτάσεις. Υπογραφές μπαίνουν, υπογραφές αποσύρονται. Ένα παζάρι βρίσκεται σε εξέλιξη χωρίς αρχές, ανάμεσα σε ομάδες, κόμματα, βουλευτές, χωρίς κοινές αρχές.
Το σκεπτικό του να υπογράψουν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης την πρόταση Καριστιανού ανέπτυξε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
Οι ίδιοι συγγενείς την κατέθεσαν και είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι πολλοί θα τη συνυπογράψουν. Με συγκεκριμένο κατηγορητήριο, όχι δικό μας.
Διευκρινής για τη θέση της Πλευρής Ελευθερίας έδωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Να εμποδίζεις να ασκήσει η Βουλή τα ερευνητικά της καθήκοντα και να ασκήσει η δικαιοσύνη με ανεξάρτητο τρόπο επίσης τα ανακριτικά και εισαγγελικά της καθήκοντα είναι διατάραξη του δημοκρατικού πολιτεύματος και εμπίπτει απολύτως στις διατάξεις περί εσχάτης προδοσίας.
Γιατί οι βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας απέσυραν τις υπογραφές τους από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, το ερώτημα τέθηκε στο Στέφανο Κασελάκη.
Όταν η εκτελεστική εξουσία παρεμβαίνει στις δικαστικές ή στις διοκτικές αρχές, είναι σφετηρισμός εξουσίας. Εντάξει. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συνυπογράφει το κατηγορητήριο των οικογενειών. Εδώ δεν υπάρχει καμία σύμπραξη με την ακροδεξιά ή όπως θέλετε πείτε, μας χωρίζει άβυσος.
Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συνότητες σε όλη τη χώρα. Να θυμίσουμε ότι το δελτίο μας αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να αλλάξουμε τώρα τελείως σε θέμα. Σοβαρό πειθαρχικό και ποινικό αδίκημα θα αντιμετωπιστεί το λάθος του νοσηλευτής του Τζάνι νοσοκομείου που μπέρδεψε τις ασθενείς και έκανε μετάγγιση αίματος σε μια 62χρονη που δεν τη χρειαζόταν και μάλιστα με λάθος ομάδα αίματος. Αποτέλεσμα, η γυναίκα υπέστη πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια και έφτασε να χαροπαλεύει. Ήδη έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση. Να ακούσουμε τη δήλωση. Ο Αθανάσιος Αλεξόπλος είναι δικηγόρος της οικογένειας της Άττικης 62χρονης.
Έχουν πληγεί 5 βασικά κέντρα του οργανισμού της. Αυτή τη στιγμή δεν έχει επικοινωνία. Δεν λειτουργούν οι πνεύμονες. Υπάρχει πρόβλημα καρδιακό. Υπάρχει πρόβλημα στα νεφρά και αιματολογικό. Μας έδωσαν ελάχιστες πιθανότητες επιβίωσης. Οι εντολείς μου λένε ότι έφυγαν το βράδυ, ήταν γεμάτη γέλια και τα λοιπά. Τις είπα να κάτσουν μαζί τους, τους έδιωξε εκείνη και είπε ότι ποιος ο λόγος να κάτσετε εδώ πέρα.
Και μετά ενημερωθήκατε?
Και ενημερώθηκαν 5 η ώρα το πρωί. Τους κάλεσαν στο τηλέφωνο ότι επιδεινώθηκε η υγεία της μητέρας.
Συγγνώμη από την ασθενή και την οικογένειά της, ζήτησε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
Εδώ ήταν ένα ανθρώπινο λάθος. Ο υπεύθυνος ή οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν αυστηρά με τις διαδικασίες που έχουμε, εάν έχουν παραβιάσει τα πρωτόκολλα. Το ευχάριστο στο δυσάρεστο είναι ότι ο νοσηλευτής τους παραδέχεται το σφάλμα του. Το κατάλαβε πολύ γρήγορα, στα 3 λεπτά.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ειρήνη Κυρίτση που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα για αυτή την τρομερή ιστορία. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δυστυχώς, μια πρωτοφανής ιστορία που πραγματικά έχει θορυβήσει πολύ την κοινωνία, καθώς είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση η 62χρονη γυναίκα μετά το λάθος, μετά τη λάθος μετάγγιση αίματος. Είχε αυξημένη λοιπόν εγκεφαλική αιμορραγία, διασπληνώθηκε και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Τζάνιου Νοσοκομείου σε σοβαρή και βαριά κατάσταση. Μάλιστα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την αιμορραγία, οι γιατροί χρειάστηκε να αντιχειρουργήσουν. Όπως ακούσαμε και το δικηγόρο της οικογένειας, τον κύριο Αλεξόπουλο, έχουν πληγεί 5 σωτικά όργανα του οργανισμού της, η καρδιά, οι πνεύμονες, το μαφρά, ο εγκέφαλος, και είναι αιμοδυναμικά σταθείς. Να τα πάρουμε βέβαια τα πράγματα από την αρχή. Τι ακριβώς συνέβη? Σύμφωνα με την ανακοίνωση του νοσοκομείου, η γυναίκα εισήχθη με ελαφρύ εγκεφαλικό στις 3 έκτου, το οποίο θα αντιμετωπιζόταν συντηρητικά στην νευρολογική κλινική. Τα ξημερώματα λοιπόν της 4ης Ιουνίου της χορηγήθηκε εσφαλμένα μονάδα αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή που νοσηλευόταν στον ίδιο θάλαμο από έναν από τους 3 νοσηλευτές που είχαν βάρδια. Αμέσως λοιπόν η γυναίκα άρχισε να καταραίει. Ο οργανισμός της επιδεινώθηκε, η κατάσταση της υγείας της, χρειάστηκε να τη διασωληνώσουν όπως είπαμε και τη μετέφεραν στη μονάδα εντατικής θεραπείας όπου οι γιατροί εκεί έκριναν ότι πρέπει να τη χειρουργήσουν και παραμένει εκεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
Και μακάρι να πάνε όλα καλά με τη γυναίκα Ειρήνη.
Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι μόλις ενημερώθηκε και η διοίκηση του νοσοκομείου, διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία έχει ξεκινήσει, ενώ έχει κατατεθεί και μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία Πειραιός για διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Παράλληλα, όπως δήλωσε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης,
ναι, έχει ξεκινήσει
έρευνα και από τον ΟΔΙΠΗ και από το ΕΚΕΑ, όπου βρίσκονται στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, για το αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο.
Ακούσαμε και τη δήλωση του κ. Γεωργιάδη. Ειρήνη Κυρίτση, σε ευχαριστούμε πολύ. Απίστευτο περιστατικό, πραγματικά. Πάμε τώρα ευθύς αμέσως στο σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο εμπλέκεται ταξί και απορριμματοφόρο, που σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του λεωφόρου Καλαμακίου, με θύμα μια γυναίκα 65 ετών. Συγκλονισμένοι μίλησαν στην κάμερα του Ερκνιού ένας δημοτικός υπάλληλος, συνάδελφος της Αττικής, 65χρονης, και ο αντιδήμαρχος περιβάλλοντος του Δήμου Αλίμου, Γιάννης Αντωνάκης.
Έτρεχε ρε παιδί μου και ήρθε, έπεσε πάνω μας. Τέρμα δεξιά, και αυτός ήταν στη μεσαία δουρίδα και ξαφνικά ήρθε και έπεσε πάνω. Κάναμε την αποκομιδία, αδειάσαμε τον κάτω. Τη στιγμή που πήγαμε να τον κατεβάσουμε, να τον βάλουμε στη θέση του, ήρθε και έπεσε πάνω. Ήταν κάτω στην άσφαλτο, δεν προλάβαμε να βάλουμε τον κάτω στη θέση του και ήρθε, έπεσε πάνω και τη μάζεψε. Παρμπρίζ και απορριμματοφόρο μαζί.
Η γυναίκα ήρθε το πρωί για το μεροκάματό της και κατέληξε. Είμαστε συγκλονισμένοι. Τι να πω, ρε παιδιά. Μιλάμε για μια φοβερή γυναίκα, για έναν τρομερό άνθρωπο.
Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή το Ζώη Καχαβάτου, ένα αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ένα τροχαίο που έγινε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στην περιοχή βεβαίως έσπευσε το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Η γυναίκα απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο και τις πρώτες βοήθειες, να πούμε εδώ, μεταφέρθηκε και μία γυναίκα που επέβαινε στο ταξί. Ήταν αυτή ευτυχώς ελαφρά τραυματισμένη. Ακούσαμε νωρίτερα τον υπάλληλο του Δήμου που περιέγραψε, που ήταν δίπλα στην 65χρονη, που περιέγραψε τη στιγμή του δυστυχήματος, πώς έπεσε το ταξί πάνω στο απορριμματοφόρο. Αυτό που θα συμπληρώσω είναι ότι η συγκεκριμένη γυναίκα, υπάρχει είναι μια τραγική λεπτομέρεια, αντικαθιστούσε στην βάρδια άλλον συνάδελφό της. Δεν ήταν δηλαδή να πάει στη συγκεκριμένη βάρδια με το συγκεκριμένο υπάλληλο του Δήμου. Αντικαθιστούσε κάποιον και με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το τραγικό αποτέλεσμα. Βεβαίως, ο οδηγός του ταξί βάρος του σηματίστηκε τη ηχογραφία και να σας πω εδώ ότι δεν τραυματίστηκε, δεν χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Ζωή Καρκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έπεσε η αυλία σήμερα στις πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων της χώρας. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα για να μας πει περισσότερα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, διαγωνίστηκαν, Ελίνα, σε φυσική, ιστορία και αρχές οικονομικής θεωρίας.
Έτσι ακριβώς, και ήταν χαρούμενα σήμερα τα παιδιά, καθώς για την ιστορία αναμενόμενα και σαφή χαρακτηριστήκαν τα θέματα. Οι τρεις ώρες ήταν υπεραρκετές για να προλάβουν να γράψουν. Φυσική, ξεκάθαρες εκπονήσεις, σωστή έκταση. Τα πρώτα τρία θέματα ήταν βατά, το τέταρτο θέμα ήταν υψηλών απαιτήσεων. Εκεί θα ξεχωρίσουν και οι καλά προετοιμασμένοι. Ενώ στην οικονομία εξαιρετικά χαρακτηρίστηκαν τα θέματα, οι επαρκώς προετοιμασμένοι θα αριστεύσουν. Συνεχίζουν τώρα τα επαγγελματικά λύκεια μέχρι και τις 16 Ιουνίου. Μέχρι τις 25 Ιουνίου ακολουθούν τα ειδικά μαθήματα και αναμένουμε τις βαθμολογίες στα τέλη του μήνα, έτσι ώστε αρχές Ιουλίου τα παιδιά να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.
Καλή επιτυχία σε όλους. Ελίνα Κολύβα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις πανελλαδικές πάμε στη μεγάλη έξοδο που είναι σε εξέλιξη για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολλοί εκδρομείς εγκαταλείπουν ήδη την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά ειδικά εδώ στην Αθήνα, στο λιμάνι του Πειραιά, σημειώνεται ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Καπόγλης, ο ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα που επικρατεί. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, με πληρότητες γύρω στο 80% αναχωρούν από το πρωί τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Για σήμερα Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια για τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή για Κυκλάδες, Ανατολικό Αιγαίο, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με περίπου 20.000 επιβάτες. Αντίστοιχη εικόνα υπάρχει εδώ και στον Αργοσαρονικό, που έχουμε σήμερα 49 δρομολόγια για τα νησιά του Αργοσαρονικού, κυρίως για την Αίγινα. Πρόκειται για 28 ταχύπλοα και 21 συμβατικά πλοία που αναμένεται να μεταφέρουν στα νησιά του Αργοσαρονικού πάνω από 20.000 επιβάτες. Αντίστοιχα και για τη Ραφίνα έχουμε αυξημένη κίνηση από το πρωί με 10 δρομολόγια συνολικά σήμερα και περίπου 10.000 επιβάτες, και από το Λαύριο αντίστοιχα 10 δρομολόγια πάλι και περίπου 5.000 επιβάτες. Οι λιμενικοί βρίσκονται υποδόσεις προκειμένου να μετακινηθούν χωρίς προβλήματα οι εκδρομές του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος.
Νικό Καπόγλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν η έξοδος για το τριήμερο. Τι γίνεται με τις πληρότητες, τους προορισμούς? Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λίσανδρος Σιλίδης, μίλησε στο πρώτο πρόγραμμα.
Οι πληρότητες είναι στα επίπεδα που ήταν και πέρσι και θα έλεγα είναι και λιγότερο αφομοί από τις περσινές παραγωγές, διότι σύντομα πριν από λίγο καιρό είχαμε και το Πάσχα, είχαμε και κάποια άλλα τριήμερα, έρχεται και το καλοκαίρι, άρα ο κάθε κατεργάρης μετράει τα έξοδά του. Αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα να κινηθούν, κινούνται πάντοτε και καλά κάνουν και κινούνται, και κινείται και η τουριστική μας αγορά. Το τριήμερο αυτό λοιπόν έχει πάλι κάτι ξεχωριστό, όπως έχει πάντα όλα τα τριήμερα, και πάντα το φύγουμε και το λέμε. Το οργανωμένο πακέτο είναι σε περιοριστικές διαδικασίες με τα μεγέθη που σας προανέφερα.
Τώρα και το επόμενο θέμα αφορά πολύ κόσμο, καθώς η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους συζητήθηκε νωρίτερα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η ΑΔΔ, να θυμίσουμε ότι είχε κηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από την έναρξη του ωραρίου στις 11 το πρωί με συγκέντρωση έξω από το Ανώτερο Δικαστήριο. Πάμε στην Τίνα Τσουκαλά, τη δικαστική μας συντάκτρια, για να μας πει ακριβώς τι συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μετά την προσφυγή λοιπόν που έκανε δημόσιος υπάλληλος, το θέμα έφτασε με το χαρακτήρα της πιλωτικής δίκης στην Ολομέλεια του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, που θα αποφασίσει, που επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για την τύχη της επαναφοράς του 13ου και 14ου μισθού. Θα πρέπει να πούμε ότι είχε, αυτό που διεφάνει από τη αδικασία σε μια κατάμεστη αίθουσα είναι η κρισιμότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για επαρκείς κατώτατους μισθούς. Αυτό τόνισε, σε αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο εισηγητής, ο οποίος εξήγησε, αναφέρθηκε στην προσφυγή που υπάρχει, αλλά και στις αντίθετους ισχυρισμούς του δημοσίου. Σύμφωνα λοιπόν με τις προσφυγές, υπάρχει δυσμενής διάκριση σε βάρος των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, το ότι δεν ενσωματώνονται στον μισθό τους, στους μισθούς τους, τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας. Σύμφωνα με το δημόσιο, θα υπάρξει δημοσιονομική επιβάρυνση και οι δημόσιοι υπάλληλοι διέπονται από ένα τέτοιο καθεστώς που θεωρεί ότι είναι σε υπέρτερη κατάσταση από ό,τι συνάδελφοί τους στο ιδιωτικό. Θα δούμε τι θα αποφασίσει. Βέβαια είπε το δημόσιο ότι δεν έχει δικαίωμα το να αποφασίσει το ΣΤΕ, αλλά το πρόεδρος τόνισε ότι απαντά το ΣΤΕ, θα απαντήσει στις νομικές αιτιάσεις.
Θα έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε η κατάληξη αυτής της ιστορίας. Ντίνα Τσουκαλά, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εκτός συνόρων και πάλι τώρα, να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας, όπου είχαμε νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία κατά του Κιέβου και πολλών άλλων περιοχών της χώρας, προκαλώντας το θάνατο 4 ανθρώπων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Πάμε και πάλι στην Ελένα Λεβή, στην αίθουσα σύνταξης. Οι επιθέσεις αυτές, Ελένα, σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για την Ουκρανική επίθεση της περασμένης Κυριακής κατά ρωσικών αεροπορικών βάσεων.
Ναι, και μπορεί μέχρι στιγμής επισήμως η Ρωσία να μην ξεκαθαρίζει αν αυτά ήταν τα αντίπεινα. Σύμφωνα με το CNN, Ρώσοι αξιωματούχοι λένε ότι αυτή ήταν η απάντηση, όμως δεν διευκρινίζεται επίσης αν είναι η μοναδική απάντηση που θα υπάρξει. Επισημαίνεται όμως από το αμερικανικό δίκτυο ότι τα τελευταία Σαββατοκύριακα ούτως ή άλλως η Ρωσία επιτίθεται επιτίθεται με εκατοντάδες drones. Η μία επίθεση καταρρύπτει το ρεκόρ της προηγούμενης σε χρήση drones κατά της Ουκρανίας. Να πούμε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 406 ρωσικά drones. Υπήρξαν πάνω από 452 drones αλλά και πύραυλοι. Τα περισσότερα χτυπήματα που έγιναν ήταν από πυράβλους που δεν κατάφερε η Ουκρανική αεράμινα να εξουδετερώσει. Όπως είπες, χτυπήθηκε το Κίεβο με τουλάχιστον 4 νεκρούς εκεί και 20 τραυματίες σύμφωνα με το Δήμαρχο της πρωτεύουσας, αλλά και σχεδόν ολόκληρη η Ουκρανία. Νωρίτερα οι Ουκρανοί είχαν προχωρήσει, όπως ανακοίνωσαν, σε επιθέσεις σε 2 αεροπορικές βάσεις στη Ρωσία, η μία στη Νότια Ρωσία, η άλλη κοντά στη Μόσχα, όπως ανέφεραν, με drones επίσης. Και να θυμίσουμε ότι την περασμένη Κυριακή υπήρξε η ευνηδιαστική όσο και εντυπωσιακή επιχείρηση των Ουκρανών κατά αεροπορικών βάσεων βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, ακόμη και στη Σιβηρία, όπου σύμφωνα με τους Ουκρανούς καταστράφηκαν 40 ρωσικά βομβαρδιστικά. Όπως είπες, υπήρξε και εχθές η τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν-Τραμπ, κατά την οποία ο πρόεδρος Πούτιν είχε μιλήσει για αντίπεινα στον πρόεδρο Τραμπ, ενώ το θέμα της Ουκρανίας βεβαίως συζητήθηκε και στη διάρκεια της συνάντησης Μέρτς-Τραμπ στον Λευκό Οίκο, με τον Γερμανό καγκελάριο να λέει προς τον Αμερικανό πρόεδρο ότι η Αμερική πρέπει ξανά να παίξει τον κυριότερο ρόλο, όπως και στο παρελθόν, για τη λήξη του πολέμου και πρέπει να υπάρξει συνεργασία με την Ευρώπη. Αλλά ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως επισημαίνουν και υπογραμμίζουν τα αμερικανικά μέσα, χρησιμοποιώντας μια παρομοίωση, ουσιαστικά δείχνει ότι κάπως αποστασιοποιείται και από το ρόλο του για τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Είπε λοιπόν ότι είναι σαν να βλέπουμε δύο παιδιά να μαλώνουν στο πάρκο και κάποιες φορές είναι καλύτερα να τα αφήσεις να μαλώνουν μέχρι να σταματήσουν πριν τα χωρίσεις. Οπότε αυτό θεωρείται ίσως ως μια ένδειξη.
Μάλιστα. Τώρα και τα πράγματα δεν πάνε καλά όμως και στη Μέση Ανατολή. Είχαμε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς κατάθεσεων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού και παρά την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, Έλενα, που ισχύει από τον περασμένο Νοέμβριο μάλιστα.
Ναι, το Ισραήλ έχει παραβιάσει τη συμφωνία με βομβαρδισμούς άλλες 3 φορές, ήταν η 4η τέτοια επίθεση. Το Ισραήλ είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εγκαταλείψουν 90 λεπτά νωρίτερα και χτυπήθηκαν σύμφωνα με τους Ισραηλινούς στόχοι της Χεζμπολάχ, υπόγειοι στόχοι, υπόγεια εργαστήρια κατασκευής ντρόουν, όπως υποστηρίζει ο Ισραηλινός στρατός. Υπήρξε καταδίκη από το Ιράν αλλά και από την κυβέρνηση του Λιβάνου.
Έλενα Λεβίζου, σας ευχαριστούμε πολύ και με φόντο αυτό την δεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο εκεί. Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκαν ωστόσο οι συζητήσεις μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Αγίας Κατερίνης του Σινά, με το Κάιρο να επιμένει ότι θα προφυλαχτεί ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας της. Πάμε στην Κατερίνα Φρίστα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Μεσημέρι, Γρηγόρη, έτσι είναι τα πράγματα. Σε πολύ καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών προχθές με τον Αιγύπτιο ομολογό του στο Κάιρο. Ήταν απόλυτη εξασφάλιση, η διασφάλιση του θρησκευτικού δικαιώματος της Ιεράς Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά, ενώ συμφωνήθηκε να προχωρήσουν οι διαδικασίες σε επίπεδο επιτροπών.
Ναι, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε, καταλαβαίνουμε. Λέγαμε λοιπόν για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Αγίας Εκατερίνης του Σινά και τις επαφές που είχε η ελληνική αντιπροσωπεία με επικεφαλή τον κύριο Γεραπετρίτη στο Κάιρο, όπου το Κάιρο την πλευρά του επιμένει ότι θα προφυλαχθεί ο ελληνοορθόδοξος χαρακτήρας του μοναστηριού αυτού.
Επίσης να πούμε ότι θα ξεκινήσουν, ήδη ξεκινήσανε συνεδριάσεις των τεχνικών επιτροπών για το ιδιοκτησιακό καθεστώς και υπάρχει συγκροτημένη αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί.
Ωραία.
Ή οποιαδήποτε κρίση που υπάρχει στις διμερείς σχέσεις.
Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να θυμίσουμε ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε χθες και με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ενώπιση της διευρυμένης άτυπης συνάντησης που είναι προγραμματισμένη για τον Ιούλιο. Εξελίξεις έχουμε, κυρίες και κύριοι, στην υπόθεση του 49χρονου Τούρκου. Βρέθηκε το όπλο με το οποίο πυροβόλησε εναντίον πρακτόρων της ΕΕΠ στην περιοχή Ταγαράδες Θεσσαλονίκης πριν από λίγες ημέρες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας ενημερώσει αναλυτικά, γιατί συνεχίζονται οι επιχειρήσεις των αρχών στη Θεσσαλονίκη και Θράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πέντε μέρες έκαναν οι αστυνομικοί της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος να ανακαλύψουν το όπλο. Και αυτό γιατί ο 49χρονος Τούρκος ήταν φαινομενικά συνεργάσιμος, αλλά έλεγε πάρα πολλές ανακρίβειες. Έτσι λοιπόν καθυστέρησαν να το βρουν. Το όπλο λοιπόν βρέθηκε μέσα σε χωράφια, κοντά στο σημείο, γενικά στην περιοχή, έξω από τη Γερακαρού, το χωριό. Ο Τούρκος ήρθε από το μέσο Ζαγκλιβερίου μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στους Ταγαράδες, ήρθε μέσω Ζαγκλιβερίου. Μπήκε στα χωράφια, πέταξε το όπλο, συνέχισε περίπου 1000 μέτρα, έφτασε κάτω από κάτι κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εκεί δασόλησε περιοχή, εκεί άφησε αυτοκίνητο και μετά τον πήραν, τον παρέλαβαν οι συνεργοί του. Λοιπόν, αμέσως μετά, όταν έγινε το περιστατικό στους Ταγαράδες, όταν πυροβόλησε ο 49χρονος στους αξιωματικούς της ΕΕΠ, τότε αμέσως μετά μάλωσε με τους άλλους δύο συνεργούς του. Οι δύο συνεργοί του φύγανε, οι άλλοι δύο Τούρκοι, φύγανε σε άγνωστη κατεύθυνση. Εντοπίστηκαν πριν από μερικές μέρες στην Βουλγαρία από Έλληνες αστυνομικούς στο Σβίλεγκραντ και μετά κατ' υπόδειξη στους Βούλγαρους τους συνέλαβαν οι Βούλγαροι. Τώρα βρισκόμαστε στην διαδικασία, έχει εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, έχει σταλεί στη Βουλγαρία και τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία ώστε να γίνουν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες για να μεταφερθούν στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις με ενδιαφέρον λοιπόν.
Ναι, και έχουμε το τελευταίο, λέμε ότι έγιναν έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή και Αλεξανδρούπολη και βρέθηκαν. Έγιναν δύο συλλήψεις Τούρκων παλιπικών όλα. 7 προσαγωγές και βρέθηκαν ναρκωτικά και φυσικά.
Κώστα Μπούρη, ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μια σημαντική εξέλιξη από το οικονομικό πεδίο, καθώς ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από 2% εμφάνισε η ελληνική οικονομία κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Κώστας Άβαλος, ο οικονομικός μας συντάκτης, θα μας ενημερώσει για το θέμα αυτό. Είναι θετικό το πρόσημο για την ελληνική οικονομία στο πρώτο τρίμηνο του έτους, Κώστα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανθεκτικότητα επέδειξε η ανάπτυξη στη χώρα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2025 με το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας να διαμορφώνεται στο 2,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, Γρηγόρη, ενώ σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους του 2024 το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά 0,04. Σύμφωνα με τους τριμηναίους εθνικούς λογαριασμούς από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος του ΑΕΠ κατά 2,2% προήλθε κυρίως από τη συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη, η οποία, από την κατανάλωση με λίγα λόγια, η οποία παρουσίασε αύξηση 1,6% με τον νοικοκυριών την κατανάλωση να είναι πάνω από τις κυβέρνησεις, σημαντικά 1,9%. Απ' την άλλη βέβαια, στον αντίποδα, οι ιδιωτικές επενδύσεις, δηλαδή ακαθάριστες τις επενδύσεις παλιού κεφαλαίου, είχαν μείωση και μάλιστα μεγάλη, 3,2%. Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αύξηση 2,2%, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1,7%, οι εξαγωγές υπηρεσιών 0,2% και στις εισαγωγές έχουμε επίσης αύξηση 2,4%, λίγο πάνω από το ρυθμό αύξηση των εξαγωγών. Τώρα να πω κάτι τελευταίο για την τριμηναία σύγκριση. Ναι. Εδώ πάλι το στοιχείο το πιο σημαντικό είναι η καταναλωτική δαπάνη, όπου και εδώ αυξήθηκε 1,2%. Η Κομισιόν τώρα στην τελευταία έκθεσή της για την ελληνική οικονομία λέει ότι πέρσι η Ελλάδα είχε αριθμό 2,3% και φέτος προβλέπεται να αυξηθεί το ΑΕΠ 2,3% και 2,2% το 2026. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα σε μια μεγάλη απώλεια για τον ελληνικό πολιτισμό. Ένας από τους σημαντικότερους θεατρανθρώπους, ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ηθοποιός και σκηνοθέτης και συγγραφέας που σύστησε στο ελληνικό κοινό σημαντικούς θεατρικούς συγγραφείς όπως ο Χόρβαρτ, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο με προβλήματα υγείας. Η Έλενα Νιουφωτίσου θα μας πει περισσότερα και θα μας μεταφέρει σημαντικούς σταθμούς από τη μεγάλη καριέρα και την πορεία του στο θέατρο. Έλενα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Δικαίως και εύστοχα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη χαρακτήρισε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της του Βασίλη Παπαβασιλείου ως ένα μετεωρικό διανοητή που καταλείπει πλατή και βαθύ αποτύπωμα. Αποτύπωμα, θα λέγαμε, ανεξίτηλο στο σύγχρονο θεατρικό γίγνεσθε του τόπου. Αποχαιρετώντας από εδώ, από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος, κάνουμε λόγο για ένα θεατράνθρωπο που, ακολουθώντας τα χνάρια του δασκάλου του, του Καρόλου Κουν, έφτιαξε τη δική του σχολή μαθητών, όπως ο Γιάννης Ρήγας, η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλ και πολλοί ακόμα, αλλά και μας σύστησε θεατρικές γραφές άγνωστες στο ελληνικό κοινό. Βασίλης Παπαβασιλείου γεννήθηκε πριν 79 χρόνια στις Αίρεες, όπως ο ίδιος αποκάλυψε στις συνεντεύξεις του. Έγινε αρχικά ηθοποιός γιατί δεν μπορούσε να γίνει πολιτικός και έγινε σκηνοθέτης επειδή δεν μπορούσε να γίνει συγγραφέας. Η ειρωνία ομολογούσε με χιούμορ, που ήταν πραγματικά και το δυνατό του σημείο, ότι τελικά εξετέθηκε και ως συγγραφέας. 30 χρόνια πορεία στο θέατρο, που ξεκίνησε ως διαφυγή από την ιατρική στην οποία είχε μπει και κατάφερε να ολοκληρώσει μόνο τα 3 πρώτα χρόνια, 30 χρόνια, 30 ενυπόγραφες σκηνοθεσίες, το ρεπερτόριο πολυαπλό και με διαφορετικά κεφάλαια, κλασική και σύγχρονη συγγραφή, περιλαμβάνονται στο ρεπερτόριό του Σοφοκλής, Γκολντόνι, Μαριβό, Χόρβατ, Μπότ, Σέξπιρ και πολλοί ακόμα. Πρέπει να πούμε ότι παράλληλα ασχολήθηκε με τη μετάφραση θεατρικών και πεζών κειμένων, εργαζόμενος πάντα σε έργα συγγραφέων όπως Γκολντόνι, Μολιέρος, Μπάρτ Σαντ. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου καταγράφεται από σήμερα στις σελίδες του ελληνικού θεατρικού γίγνεσθε του 20ου και 21ου αιώνα ως ένα συγγραφέας, ερμηνευτής, σκηνοθέτης και υπότης όμως των γραμμάτων των τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού της Γαλλικής Κυβέρνησης. Ο Βασίλης Παπαβασιλείου διαμόρφωσε μια απόλυτη διακριτή προσωπική θεατρική προσέγγιση με αυτή τη φράση της Υπουργού Πολιτισμού: «Κλείνουμε το σύντομο αντίο στο Βασίλη Παπαβασιλείου».
Ελένα Νεοφωτίστου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητισμός. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, μετά τις συναντήσεις με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Φρούτση και το θρίλερ των προηγούμενων ημερών, συνεχίζονται σήμερα τελική της Greek Basketball League. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Έπειτα από αρκετά 24 ώρα έντασης, τοξικότητας και έντονης αναπαράθεσης, έφτασε επιτέλους η ώρα για τη διεξαγωγή του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών στην Greek Basketball League μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Η σειρά είναι στο 1-1 και αφότερες ομάδες θέλουν να πάρουν το προβάδισμα. Να τονίσουμε εδώ τα θλιβερά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού, που κόντεψαν να την άξουν στον αέρα και το πρωτάθλημα. Όμως τελικά θα συνεχιστεί κανονικά μετά από εγγυήσεις των δύο ΚΑΕ προς την κυβέρνηση για ομαλίδη εξαγωγή των αγώνων. Τσόπο το αγώνα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στις 9 η ώρα με κάλυψη από την ΕΡΤ3 και την ΕΡΑΣΠΟΡ. Σε ένα από τους καλύτερους αγώνες στην ιστορία της διοργάνωσης, η Ισπανία χθες πήρε επική πρόκριση στο τελικό του Nations League κόντρα στη Γαλλία με σκορ 5-4 και πρωταγωνιστή τον νεαρό Γιαμάλ που σημείωσε 2 γκολ. Στο τελικό της Κυριακής, 10 η ώρα το βράδυ, είναι αυτός ο αγώνας. Η Ισπανία θα αντιμετωπίσει την Πορτογαλία του γερόλικου Κριστιάνο Ρονάλτο. Η Εθνική Βόλεϊ Ανδρών σήμερα πρεμιέρα για την Εθνική Ανδρών, Golden European League στην Άρτα απέναντι στην πολύ καλή ομάδα της Ισπανίας στις 7 η ώρα. Το πρώτο σερβίς με μετάδοση από την ΕΡΤ2. Γρηγόρη, και να κλείσουμε με δυσάρεστη είδηση, καθώς η ΑΕΚ θρυνεί την απώλεια του Δημήτρη Χατζηχρήστου. Δεν ήταν απλά ένας φίλαθλος.
Μεγάλη μορφή των ελληνικών γηπέδων.
Βεβαίως, και μάλιστα χαρακτηριστικά όλοι το χαρακτηρίζουν αντιχούλικαν. Έβγαλαν ανακοινώσει και οι σύνδεσμοι φιλάθλων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στη μνήμη του. Και στα 67 του χρόνια ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια από τον καρκίνο. Ήταν ιδρυτής της Original το 1982. Γρηγόρη.
Τα σου επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 4 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 35 βαθμούς, στα ηπειρωτικά έως 36, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα και μικρή πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι νότιοι 3 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου, η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκαλιδιανιάν και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή Σε Διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.